Eta agerkarien tarteare iritsi da gaurko asteazken honetan zebrabidera, argia astekari errepasatzeri ekingo diogurrengo minututan, eta lagun berri bat dugu gurekin, Jon Turner argiako kazetaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon dizuela, bai.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Jon, nola hasi duzu argian iraila hau?
Ongi, ongi, bueno, haindik batzuk oporretan, oporra buruan dituztela, oin dela gutxi hasi ziren, baina, bueno, batzuk, ja, guztun, da, egia esan, abuztu aztuta, eta, ja, laneako gogoken, ja, proiektu berrik, eta bat, eta bestia, eta, bueno, lanpetuta.
Ederki, Jon, ba, lan guzi horren testigu izanen gara zebrabidean, aste azkenetan argia errepasatuko dugulako, zurekin hemendik aintzinera, eta tira, ba, siko gara, ze are gogo gehiago sartu zaigu, hau erranda ba, zuen astekaria irakurtzeko, eta aste honetako azala ere, ederra ginduzue, aziak lantzearen inguruan aritu zarete, eta gai hori ekarri duzue azalera, ez da, Jon?
Ba, joi da, gaia ekarri dugu azalera pixka eta itzakia bezala hartuta, bueno, oain argiak plazaratu berri du aziak izeneko liburua, liburu berri bat, Miguel Arribas, Kelok eta Mark Badalek idatzi dute, bueno, beraiek esaten dute, aziak, bueno, nola egin azaltzen duen jakintza praktikoa eta azietan datzan ikuspegi politikoa uztartu dituztela liburuan, esaten dute, hamaika auzi daudela jokoan azi bakoitzean, ez, biodibertsitatea versus estandarizazioa, autonomia versus menpekotasun ekonomikoa, transgenikoak versus agroekologia eta abar, eta, bueno, guzti hori laburbiltzeko baliatzen dute pixka bat, Guy Kassler izeneko gizon batek esandako bat, ez, berak aipatzen du aditu honek, azia kontrolatzen duenak, elikadura kontrolatzen du, eta elikadura kontrolatzen duenak, herria kontrolatzen du. Eta pixka bat ideia horri tiraka osatu dute liburua, liburu mardula jo gaina Dani Blanco kata itxun 211 argazki eder jasotze itxu, bueno, tipo guztitako aziak, pixka bat kontatzen du, bueno, azien jatorria Euskal Herrian ze paper jokatu duten munduko hainbat bazterretan, da gero ja pues azi tipo bakoitza, noiz landatu, nola, zertako baliatu eta abar, ez? Eta erreportajean bai aipatzen da liburua, bueno, deskribatzen da, zer ikusiko jasoko duen irakurlek horri aldeta, baina baita aiten da errepaso bat, ba, azien, ez dakit historia edo panoramari buruz, ez nola Monsanto, Bayer, multinazional guzti hauek, bueno, ez dagoena zaizkigunak nola kontrolatzen duten azien merkatua, eta biegi jauen nola azpimarratzen duten horri aurre egin behar zaiola, ez argi daukate beraiek aziak propio landatzen hasi behar garela eta bar, eta horregatik liburu hau esandakoa, kriston liburu mardula ez dakiz azki zenbat orrialde dazka, baina potolua kriston ilustrazio eta argazik dituna eta azalpen oso interesgarriak, ez? Ez bakarrik, jo ba, zikontutan eta aditu diren entzako, baizik eta, bueno, ba, ni bezal nire naiz gaian aditua, eta jo, guztua asko irakurtzen direz, testuketa, eta beste gabe esan, liburua iraian hogeian, aurkeztuko dela azpitziko elikagunean, da gero pentsatzen dut, ba, mendik eta Durangora artian, pues, oaindik eta aurkezpen gehiago ingo diela.
Haizu, ba, ze interesgarria, eta zer pentsan baten duena, ez? Ze aziak ez ikuspegi arruntetiko oso gauza xume eta txiki bezala ikusten ditugu, baina zuk esan duzunari tiraka askorako ematen duen gaia da eta gai potoloa gainera. Bueno, niri bentzat interesa piztu zaite eta liburua irakurtzekoa ere bai. Bueno, beste kontu batzuk ere bai argian aste honetan makrofestibalen gaiare izpide izan duzulako besteak beste. Eta haze titularra, gaina jodunari nola hartu neurria?
Hori da, hori titulartxo bat, eta gero barruan beste, hori azalera ekarri dugun titularra, eta gero barruan beste ideia bat, ez? Hori gain neurri horri edo referentzia eginez, ez zin neurri hartu eukaliptoari. Bueno, Gorka Peñagarikanok idatzi du artikulua, asuntua da, duela aste batzuk, Donostian nintzala boga musika festivala, eta jaialdin bezperan, EHUko udako ikastaron barnean intzian olako bieguneko jardunaldiak dabadaba aretoan, horregia uzoan, bueno, hainbat musikarik hartu zuten parte, makrofestibalen antolatzaiek eta bar, ez bakarrik izlari bezala, baita entzule moduan ere, ez jendeak ere baktiboki parte hartu zulako, mintzaldi horietan, eta eukaliptoaren ideia zergatik, aipatu mainguru hortan hartuzun parte besteak beste Nando Cruz izeneko kazetariak, ez? Hau da makrofestibales, El agujero negro de la música liburuaren egilea, eta berak aipatuzun, eukaliptoak bezalaxe funtzionatzen dutela makrofestibalek, ez da? Bera oso kritikoa agertzen zen, makrofestibal horiekin, formatu horrekin, batez ere jasangarritasunaren aurkako forma direlako eta gehiegizko azkundea gertatzen ari delako, ez? Eta gero horrek ba talde txikiei edo ezagunak ez diren taldei, hain ezagunak ez diren festivalei, incluso musikareto batzuei ze kalte eragiten nahi dien kontatzen du berak liburuan eta mailan bueltan ere horri buruz aitu zian, ez? Eta gero laburtu aldera edo makrofestibalen antolatzaileei gogoetarako galdera batzuk utzi zizkieten eta hauek dira, ez? Barrera sozioekonomikoak gainditzeko balio alduzuen jaialdiak, kultura pizteko, identitatea sustatzeko, kohesionatzeko, bueno, hortxe galdera makrofestibalen antolatzaileei zuzenduta baina esandakoa, Ba, osagai mordua da mai gaine jarrezianak eta hori. Makrofestibalak versus festival txikiagoa, makro talde, jende ugari moitzuten taldeak versus, bueno, ezain ezagunak, tokian tokiko jaialdiak, tokian tokiko aretoak, eta ostra, oso interesgarria gure bai.
Mm-hmm. Dudarik gabe, gai mamitxu eta interesgarria, eta bukatzeko Jon, bidaiatxo bat ere proposatzen digu argiak, edo behintzat bidaiatzeko aukera ere ematen digu, ze bastanera bisitatxoa ere, egin dezakegu bazuen astekaria irakurri bitartean, zigara egin duzu bisita, ez da?
Ba, joi da, Josu Narbarte irundarrak idatzi du baina artikulua, herri baten sorrera eskalaz eskala daukizena erreportajiak, eta pixka zentratzen da, behitu nik baztan aldean eta ibilinez, baina ziga ez nun ezautzen, eta bea zentratu da, ez dakiten txuliak eta han, bueno, ezagutuko duten ziga, edo bentsat inguruko parajiak, bera zentratu da pixka bat, ziga inguruko terraza horietan edo xunda ezakin natural deitu edo ez. Printzipioz, bueno, herri baten sorrerari egin dio, nola sortu da, zergatik sortzen dian herriak eta bar, eta zigaren ba, ezaugarrietan eta zentratuta, egiten nolako errepaso bat, bastan titatita, eta gero zentratzen da zigan, eta galdetzen du, zergatik sortu ziren herriak toki jakin batzuetan eta ez besteetan, zer azaltzen du haien banaketa espaziala eta inguruko lurraldearekin duten harremana, eta mila galdera gehiago, zeinaren bueltan, ibili dira pixka bat lanean, Arantzadi Zientzia Elkarteko lantalde bat, ez, hor baztanen haitu da lanean, eta hainbat herritako zeak ikertuta gero, ba ondorio batzuk atera dituzte, eta agian nagusiena hori da, ez? Azkenean, kasu hauek, baztango kasu hauek eta bereziki zigakoak erakusten dutela herrien sorreran eta bilakaeran, ba nolako eragina izan duten ingurumenai loturiko faktoreek, ez? Lurzoruak eta klima kasu. Berai, Arantzadikoek esaten dute, ez? Paisaia ez da gauza zera aldagaitz bat, baizik eta mendeetan elkarren ondotik lurra landu duten landa komunitateen lanaren emaitza. Eta hori frogatzeko edo hori ala dela erakusteko, ba zigako terrazak edo xunda delako hauek. Ez hau dira, bueno, igual jendak ez ditu ezautuko, ni jendak ezautuko balitxu bizketan nahi naiz, baina alako mendiaren forma egokitutako zerrenda luze batzuk da, belar zerrenda luzeak eta baharri lehorreko horma sendoz indartuta, ez? Ba, laborantzarako erabiltzen zirenak eta barreta bar bere garraian eta orain. Eta hori erreportajea, bueno, karo, ni nahi nun, zea, pixka bat balioan jarri ze argazki o ze paraje eharrak dien, ez? Argazki politia jaso ditu Josu Narbartek aldizkarian, horietako bat ikustea nahikoa da zertaz hitz egiten egan jabetzeko, baina inor, bueno, interesa balua alako gauzetan, herri bat zergatik sortu den eta nola sortu den arrazoiak eta alakoak, baziga behintzate amu politia.
Uhum, ederki, Oihana Agusture irakurriko ditugu, ez, aipaturikoak eta aipatu ez direnak ere bai.
Bai, niri bintzat piztu zeite, kitzikatu naute aipatu dituen hiru gaiak, hirurak oso desberdinak, baina hirurak oso interesgarriak, eta seguru hauen tartean ere, bestain bat bitxikiri eta gauza interesgarri ere izango direla, beraz, badakizu, hartu aste honetako argia ere esku artean, eta eta astindu, eta Joni, ba, eskerrak eman, eta datoren astera arte esango dugu, ezta?
Oi, da, bai, 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 jainkoak nahi badu, pues hemen txe...
Eta ez padu nahi ere, bai, Jon, datorren astean hemen.
Hori da, Jon Dorner, argiatik, mila esker.
Zuei, garte,
ongi ongi zan.
Aio.
Aio.